Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Vă salutăm în zi de marți, 1 iunie. La microfon sunt Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru.
Moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Meteorologii moldoveni au anunțat cod galben pe întreg teritoriul țării, ceea ce înseamnă că ar trebui să ne așteptăm la ploi pe tot parcursul zilei, vânturi puternice și descărcări electrice.
În ce privește temperaturile, în localitățile din sudul țării se așteaptă peste 18 grade. În nord, maxima așteptată este de 14 grade, iar la Chișinău și împrejurimi va fi o medie de 16 grade Celsius.
Uniunea Europeană se numără printre partenerii cei mai fideli ai Republicii Moldova, spune într-un interviu pentru Europa Liberă ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, Bartolomei Zdaniuc. Bună oară, în 2020 exporturile pe piața europeană au fost de peste 65%. Mai multe despre parcursul european al Republicii Moldova peste câteva minute în interviul cu excelența sa, ambasadorul Bartolomei Zdaniuc.
În partea a doua a emisiunii, colegul nostru Iulian Ciocan vă prezintă o nouă felie din realitatea care ne înconjoară. De această dată, Iulian analizează dilema alegătorului ce și-ar da votul pentru partidele cu puține șanse.
Dacă oamenii ar fi mai consecvenți și ar vota doar ceea ce le place cel mai mult, fără să socotească șansele, situația ar putea să fie alta. Și, în definitiv, de ce nu ar trebui să voteze omul ceea ce preferă cu adevărat, nu ceea ce are șanse?
Realitatea electorală analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petio Petkov, astăzi despre comerțul cu deșeuri și scandalurile de corupție pe care le provoacă această nișă în Bulgaria. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciorchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Anularea numirii judecătorului Vladislav Klima de la conducerea Curții de Apel de către președinta Maia Sandu este justificată pentru că șefa statului, citeza, a constatat circumstanțe noi, necunoscute până acum, despre felul cum s-a desfășurat concursul, a argumentat fosta ministra justiției Olesea Stamate, în acest moment consilieră prezidențială pe probleme juridice. Într-un interviu cu Europa Liberă, Stamate susține că, citez din nou, este mai presus interesul public ca astfel de numiri să nu se producă cu încălcări ale legislației. Președinta Maia Sandu, care a revocat recent decizia fostului președinte Igor Dodon de numirea lui Klima, a susținut la rândul ei că doi membri ai CSM s-ar fi aflat în momentul concursului în conflict de interese. Revocarea a fost criticată nu numai de oponenții președintei, dar și de mulți experți independenți, care au atras atenția că gestul președintei, la fel ca încercarea anterioară a Parlamentului de a îndepărta din funcție pe președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, subminează independența justiției. Ministrul Sănătății i-a avertizat pe cei care vor să primească a doua doză de vaccin în țară după ce pe prima au primit-o în străinătate să se aștepte la unele inconveniente. Într-un comunicat de presă, ministerul spune că nu este sigur că se va găsi în țară o doză a doua din același tip de vaccin, stocurile de Sputnik V și Pfizer, de exemplu, fiind limitate. Alt neajuns, se spune în comunicat, este că persoana astfel vaccinată nu va putea primi certificat valabil de vaccinare. Potrivit agenției IPN, Republica Moldova a trecut la sfârșitul săptămânii trecute de 400.000 de doze de vaccin pentru COVID-19 administrate. În cele aproape 3 luni de când a fost lansat procesul de vaccinare, mai bine de 73.000 de persoane au primit ambele doze. De astăzi, 1 iunie, se anulează restricțiile privind intrarea în România a cetățenilor străini și a patrizilor impuse pentru a limita răspândirea pandemiei de coronavirus. Cetățenii Republicii Moldova, posesori de pașapoarte biometrice, vor putea intra în România indiferent de scopul călătoriei, a informat recent Ambasada României la Chișinău. Tot de pe 1 iunie intră în vigoare și acordul dintre Republica Moldova și Ungaria, prin care se recunosc reciproc certificatele de vaccinare anti-COVID-19.
Aici Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană a propus luni ca oamenii vaccinați să fie scutiți de teste și carantină când călătoresc dintr-o țară a Uniunii Europene în alta. Propunerea vine după ce luna aceasta Uniunea Europeană a ajuns la un acord asupra certificatelor COVID-19, care vor demonstra printr-un cod că posesorul este vaccinat, imun pe baza vindecării sau are un test negativ recent. Mecanismul ar urma să fie pus la punct cel mai târziu la 1 iulie. Cam jumătate din adulții din Uniunea Europeană au primit până acum cel puțin o doză de vaccin anti-COVID. Un fost director al organizației Rusia Deschisă, Open Russia, un club de opoziție care are legături cu fostul oligarh exilat și critic al Kremlinului, Mihail Hodorkovski, a fost arestat după ce a coborât dintr-un avion la Sankt Petersburg. Un grup care monitorizează acțiunile poliției ruse împotriva opoziției, așa numite OVD Info, a declarat că Andrei Pivovarov a fost arestat pe aeroportul Pulkovo și a fost transferat la Comitetul de Anchetă. Organizația Rusia Deschisă a anunțat joia trecută că a decis să pună capăt operațiunilor sale din Rusia pentru a-și proteja membrii de riscul de a ajunge la închisoare. Tot luni, publicația rusească News.ru a anunțat că își încetează activitatea din cauza situației politice actuale din Rusia, care îi împiedică funcționarea pe plan economic, întrucât firmele, ce ar trebui să plătească reclame, evită sursele independente de informație. News.ru, care a funcționat în ultimii ani ca un fel de agregator de știri din alte surse, a spus într-o declarație luni că ultima picătură a fost obligația de a-i categorisi drept extremiști pe cei considerați astfel de stat, ca și de agenți străini, în cazul organizațiilor sau presei finanțate din afară. În Belarus, unul din puținele site-uri de știri independente, Tutbaya, a anunțat luni că redactorul său șef, Marina Zolotova, a fost acuzată într-un caz de evaziune fiscală despre care susține că a fost fabricat ca parte a unei represiuni a regimului împotriva presei independente. Zolotova riscă o pedeapsă cu închisoarea între 3 și 7 ani dacă va fi găsită vinovată după o audiere ce a avut loc cu ușile închise, mai informează Tutbaya. Autoritățile din Belarus nu au confirmat acuzațiile, iar un purtător de cuvânt al Comitetului de Anchetă al statului nu a răspuns la solicitarea de a face comentarii pe acest subiect. Autoritățile din Belarus au arestat 15 angajați de la Tutbai ca parte a unei represiuni inițiate în urma protestelor rămase împotriva președintelui Alexandru Lukashenko, declanșate după controversatele alegeri prezidențiale din august anul trecut.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Mâine vă invităm să urmăriți un nou documentar din seria Pur și simplu Moldova. Se împlinesc 2 ani de la prăbușirea unui bloc de locuit din Otaci. Cum decurge ancheta și ce fac autoritățile locale pentru a evita asemenea dezastre? Documentarul de 30 de minute va putea fi vizionat miercuri la Moldova 1 și, desigur, și pe pagina noastră de internet.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Așadar, datele cu care operează autoritățile moldovene arată că Uniunea Europeană s-a numărat printre cei mai mari donatori ai Republicii Moldova în combaterea pandemiei de COVID-19. Țara a primit din partea Comisiei Europene 100 de milioane de euro sub formă de asistență macrofinanciară și 87 de milioane pentru depășirea consecințelor pandemiei.
Într-un interviu oferit colegii noastre Valentina Ursu, ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, Bartolomei Ždaniuc, afirmă că, în continuare, Uniunea Europeană se numără printre partenerii cei mai fideli ai Republicii Moldova.
Este un proces care cumva a început acum câțiva ani și care, în continuare, se desfășoară, dacă pot să spun așa. A fost cu adevărat o inițiativă a Poloniei și a Suediei acum 12 ani deja, exact, în anul 2009, care apoi s-a transformat printr-o, să zicem, un component al politicii europene de vecinătate și cred că le revine cetățenilor din Republica Moldova să dă un răspuns la întrebarea și unde suntem astăzi și unde am ajuns, ce am realizat.
Dar cum vedeți dumneavoastră această perioadă parcursă de statul Republica Moldova și dorința cetățenilor de a continua acest parcurs european?
Aș spune că cel mai pozitiv aspect este că și mai mulți cetățeni Republicii Moldova, și această cifră în fiecare an crește, au înțeles că posibilitățile cele mai mari sunt anume într-o legătură strânsă cu Occidentul, cu Uniunea Europeană. Altfel spus, sau vorbind mai simplu, s-a deschis ușa. Ușa pentru a merge acolo și pentru a vedea cu proprii tăi ochi ce se întâmplă acolo, cum oamenii trăiesc, cum locuiesc, cum lucrează, dar totodată s-a deschis și ușa pentru a merge acolo cu diferite produse. Cei care au reușit au văzut că este o piață serioasă, o piață pe lungă durată. Nu o piață care într-o noapte va fi închisă din cauza unor motive care au puțin de a face cu economia de piață. Și pondera schimburilor comerciale ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în scara totală a schimburilor comerciale ale țării dumneavoastră este în creștere și este un lucru firesc. Piața este uriașă, atât în ceea ce privește numărul consumatorilor potențial, dar și în ceea ce privește tehnologii noi, tehnologii cele mai avansate și o piață care este aproape.
În Republica Moldova, cea mai grea reformă este considerată reforma în justiției, pentru că așa se consideră că dacă s-ar face o adevărată reformă în justiție, s-ar scăpa mai ușor de corupție, de scheme și poate se schimbă și mentalitatea. De ce credeți că atât de greu este să fie înfăptuită această reformă?
Este o întrebare care trebuie pusă în primul rând cetățenilor Republicii Moldova și acest lucru cred că trebuie să fie poate chiar și unul dintre cele mai importante momente ale campaniei electorale, în care, pe de o parte, sunt mai mulți candidați, mai multe liste ale candidaților și, pe de o parte, poporul Republicii Moldova. Atât pe ansamblu, ca și în fiecare localitate, în fiecare oraș, fiecare sat, unde, în mod firesc, candidații vor merge, se vor întâlni cu alegători și, uite, este rolul alegătorilor să pună întrebări și, în funcție de răspunsuri primite, apoi să facă o alegere, să spună da, uite, o listă anumă m-a convins. Ei cred că sunt cei care vor face acest lucru.
Justiția moldovenească de 7 ani promite să identifice făptașii furtului miliardului. Pe dumneavoastră, în ce mod v-a surprins dispariția acestui miliard de dolari din Republica Moldova?
Cred că sunt două momente. Primul este furtul ca atare, care deja este un lucru scandalos, fiindcă ce înseamnă miliardul? Înseamnă 12% din produsul intern brut. Numai, cred că, o treime sau 40% din această sumă ar fi suficientă pentru a repara toate drumurile din Republica Moldova. Dar partea poate și mai dureroasă este faptul că au trecut 7 ani și noi nu prea vedem, nu că nici nu vorbim despre recuperarea banilor, dar măcar să fie elucidat întregul mecanism și ca niște oameni să fie trași la răspundere. Fiindcă, care este consecința cea mai nefastă? Consecința cea mai nefastă este că se creează atunci o impresie printre partenerii străini că în Republica Moldova se poate fura. Se poate fura și nu este pedepsit nimeni. Pușcărie nu o face nimeni. Și care este consecința poate cea mai negativă? Că cu greu eu văd numeroși investitori care vor veni cu banii lor într-o țară în care nu se știe dacă investiția efectuată este cumva garantată de autoritățile statului. Ce garanție am eu că dacă vin cu bani, deschid o firmă, deschid o fabrică, angajez nu știu câte sute de oameni, deci aduc binele Republicii Moldova și poporului său, ce garanție am că într-o frumoasă dimineață să vin eu la fabrica mea și o să aud că băi nu mai ești proprietar, gata, ai fost deposedat de averea ta, mulțumim frumos, la revedere. În cel mai bun caz poți pleca acasă, în cel mai rău caz poate o să faci și tu pușcărie în locul celor care au furat. Deci, cred că acest lucru nu este conștientizat și este absolut surprinzător. Lipsa de activitate în cazul furtului miliardului arată că nu vă pasă de imaginea dumneavoastră. Este o imagine a unei țări unde se poate fura. La fel și cu întrebarea precedentă despre reforma justiției. Cred că ideea asta, presupunerea noastră este că sunt niște interese care sunt în spate. Niște interese care sunt ascunse. La fel cu furtul miliardului.
De ce ar invoca, de exemplu, fostul președinte Igor Dodon, liderul PSRM, controlul extern și pericolul amestecului străinilor în alegeri, ținând cont că în vară urmează să aibă loc aceste anticipate și, în primul rând, se referă la implicarea ambasadorilor.
Le revine cetățenilor Republicii Moldova să aibă o opinie sau să facă un comentariu în ceea ce privește modul de funcționare, de exprimare al oamenilor politici din Republica Moldova. Nu este rolul nostru să facem parte din dezbaterea electorală. Noi putem să vorbim despre lucruri pe care le facem și din contacte pe care le avem cu oameni din Republica Moldova reiese clar că activitățile noastre sunt apreciate. Credeți-mă, fiecare proiect chiar foarte mic și, mă rog, renovarea unui acoperiș într-un centru medical, schimbarea unor geamuri într-o grădiniță sau într-o școală, modernizarea sau construcția unei rețele, poate chiar foarte mici, sau unei bucăți ale unei rețele de aprovizionare cu apă, pentru că așa sunt proiecte, printre altele pe care le implementăm, absolut toate dintre ele și realizate în toate zone ale Republicii Moldova, și cele românofone, și cele rusofone, toate au fost primite cu reacții foarte pozitive. Și niciodată, mergând la fața locului unde am implementat vreun proiect, nu am constatat vreo lipsă de respect sau vreo atitudine negativă față de ce facem noi. Chiar aș spune că datorită proiectului, și sunt convins că este chiar așa, proiectele implementate de parteneri de dezvoltare, ei chiar întăresc statalitatea Republicii Moldova. Fiindcă ce înseamnă de a avea o statalitate? Nu este suficient să faci o proclamație cât de frumoasă n-ar fi fost ea, să ai un stag, o stamă frumoasă, un imn și așa mai departe. Sigur, asta este foarte important. Și pentru noi aceste lucruri sunt foarte importante. Dar statalitatea trebuie să aibă un conținut. Și conținutul este modul de funcționare al statului. Dacă statul este eficient. Dacă vorbim despre o statalitate de oameni, nu o apă. Sau mor de frig într-un centru medical sau într-o grădiniță, fiindcă din perioada lui Brejnev încoace n-a făcut nimeni nimic în această clădire și venim noi cu o investiție datorită căreia condițiile de funcționare sunt mult mai bune, atunci noi slăbim statalitatea Republicii Moldova? Noi o punem cumva sub semnul întrebării? Sau invers, noi, datorită noastră, funcționarea statului Republica Moldova este mai apreciată, este apreciată în mod mai mare de cetățeni, mai ales în zonele rurale. Chișinău are poate șansă mai mare, fiind un oraș mare, cu multe posibilități, situația este diferită. Dar în zonele îndepărtate ale țării, anume acolo poate este și o nevoie mai mare de statalitate. Noi cu programele noastre cumva punem sub pericol această statalitate sau invers, chiar o întărim. Eu cred că noi o întărim și că noi suntem poate cei mai mari stataliști ai Republicii Moldova.
Și câți ani ar trebui Republicii Moldova să ajungă să aibă un trai asemănător cu cel din țara dumneavoastră?
Asta depinde de foarte multe lucruri. În primul rând, cu adevărat, trebuie ca procesul cumva să fie pornit. Ca datorită unor condiții atractive, în primul rând, oamenii din Republica Moldova să aibă dorința de a deschide ceva afaceri aici. Dacă vor vedea că da, se poate, că multe lucruri sunt posibile, vor porni cu afaceri mici. Aceste afaceri mici, după câțiva ani, vor deveni afaceri mari. Și dacă sistemul merge bine, banii care există deja în Republica Moldova. O altă impresie, dacă mă întrebați ce fel de impresii au polonezii care vin pentru prima dată în Republica Moldova.
Ce impresie?
Toți spun că prima lor impresie este ce mașini bogate sunt aici pe străzile Chișinău. Noi nu avem asemenea mașini.
Da, dar știți că se vorbește despre două Moldove. Moldova celor bogați și Moldova celor săraci.
Atunci, întrebarea mea este unde este statul? A doua întrebare, dacă se spune că statul nu are bani, dar totodată sunt mașini, sunt case absolut uriașe, atunci întrebarea este cum funcționează sistemul fiscal? Cum este posibil ca banii sunt, dar nu vin banii în bugetul statului? Nu este posibil să nu plătești taxe și totodată să ai autostrăzi frumoase. Nu se poate. Dacă vrei să ai un sistem care funcționează, trebuie să plătești și cotizații. Cotizația se numește taxa. Nimeni nu este în favoarea unor taxe, nu este plăcut pentru nimeni să plătească, chiar și un ban, este o reacție omenească normală. Dar dacă, în mod clar, totuși o mare parte a averii nu se transformă în taxă și dacă nu sunt bani pentru lucruri elementare, atunci cum vreți ca statul dumneavoastră să fie un eficient? Deci întrebarea este ce să facem pentru a crește etanșăitatea sistemului. În Polonia, în ultimii ani, a fost făcută o mică schimbare, adică mică, dar cu consecințe mari. În administrația fiscală, în sistemele informatice al administrației centrale, a fost instalat un nou software care a analizat unele fluxuri cu diferite facturi și în acest fel s-au depistat tot diferite mecanisme de evaziune fiscală și într-un scurt timp, creșteri în bugetul Poloniei au fost de aproximativ 12 miliarde de euro. Și cu acești bani, multe programe au putut să fie finanțate. Dar trebuie să ai curaj de a spune oamenilor, stai, plătești taxa. Dacă nu plătești taxa, tu faci pușcărie. Dacă statul nu are această capacitate, este cumva dominat de niște, să zicem, rețele de interese, care sunt în stare să nu plătească taxă. Atunci nu avem nicio temelie pe care putem să construim această putere a statului. Putem, sigur, miza pe ajutorul extern, care, apropo, și vine, dar în primul rând valorificați-vă resursele pe care le aveți.
A fost ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, Bartolomei Ștaniuc, intervievat de Valentina Ursu. Interviul integral, inclusiv în variantă video, îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Vyacheslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care analizează dilemele alegătorilor moldoveni. În minutele următoare, însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Subiectul finanțării partidelor politice în campaniile electorale este unul de o importanță deosebită în Republica Moldova, în special în actualul context electoral, consideră expertul Mihai Mogâldea de la Institutul de Politici și Reforme Europene. Potrivit expertului, au existat mai multe bănuiele rezonabile în ultimii ani despre abuzuri din partea partidelor politice, ce nu au fost investigate de autorități. În opinia lui, problema ține atât de buna funcționare a instituțiilor abilitate, cât și de normele legislative, care necesită modificări. Este important ca problemele să fie remediate pentru a spori încrederea cetățenilor în instituțiile statului și în corectitudinea procesului electoral, susține Mihai Mogâldea. Riscuri anticipate, cum facem o campanie fără COVID, este titlul analizei semnate de Vlada Ciobanu pentru Centrul de Politici Reforme. Autoarea consideră că, deși scade numărul de infectări, nu înseamnă că pandemia s-a oprit. În lipsa unor instrucțiuni clare din partea Comisiei Electorale Centrale, dar și a unor angajamente publice din partea partidelor politice de a desfășura campania electorală în conformitate cu anumite reguli menite să împiedice răspândirea virusului, deja se asistă la încălcări grave din partea unor concurenți electorali. Ori concertul de hramul orașului Bălți, cu mii de participanți, fără distanță și în mare parte fără de măști, dar și alte întruniri electorale în încăperi cu persoane ce nu respectă regulile, indică că este necesară o mai multă atenție din partea autorităților din domeniul sănătății publice, a CEC-ului, a societății civile și a concurenților electorale asupra acestei probleme, consideră Vlada Ciobanu. Săptămânalul Ziarul de Gardă citează din constatările Curții de Conturi, potrivit cărora în anul 2020 unele misiuni diplomatice și oficii consulare au procurat 5 mașini noi, în sumă totală de peste 3,6 milioane de lei. Achizițiile respective nu au fost planificate la începutul anului, iar 3 automobile au fost achitate în avans. Achizițiile au avut loc într-un an pandemic în care statul s-a pomenit într-o criză a sistemului de sănătate, iar guvernul a inițiat chiar și o campanie de colectare a fondurilor sub formă de donații pentru combaterea COVID-19. Ziarul de Gardă scrie că autoritățile au insistat că pentru aceste cumpărături nu au fost cheltuite resurse financiare suplimentare și că achizițiile erau necesare pentru reînnoirea parcului auto. Și TVR Moldova scrie despre 6 studente din Franța ce au venit în Republica Moldova să învețe cum să facă murături. Spre marea lor mirare au descoperit că se pot prepara murături nu doar din varză, castraveți sau roșii, dar și din mere, morcov, sfeclă sau chiar pepene. Ghidul lor este francezul Terry Ernst, directorul unei fabrici de cașcaval din Horodiște-Rezina, care le ajută să cunoască bucătăria tradițională. Tinerele sunt studente la Școala Superioară de Agrodezvoltare Internațională din Franța și în țara lor nimeni nu face acasă murături, așa că au decis să vină în Republica Moldova pentru a descoperi secretele și rețetele din diferite localități. În 10 zile, fetele au reușit să meargă cu traducătorul lor la 10 familii din diferite localități.
Vedem ostat, dovlece asta să acei luni.
Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Zilele astea am discutat cu fanul unui partid micuț de dreapta. Era bătut și iată de ce. Va să zic că omul își iubește partidul micuț de dreapta, dar nu poate să voteze pentru el din cauza șanselor și mai micuțe ale formațiunii preferate. Și iese că trebuie să renunțe la partidul micuț care îi place și să voteze pentru un partid mai puțin plăcut de dreapta, care însă are șanse mari. Păi de ce trebuie să suferi Votează ceea ce îți place, indiferent de ce șanse are. Am încercat să îl îmbărbătez. Ei bine, omul nu putea să facă asta, deoarece în opinia sa, partidul micuț de dreapta ar pierde oricum, iar votul său i-ar avantaja pe cei de stângă. Așadar, o mică dramă, un om care nu poate să aleagă partidul care îi place. Și am avut dintr-o dată o revelație, estimați ascultători. Păi de-a lungul anilor am văzut o sumedenie de drame asemănătoare. Oameni care cu strângere de inimă renunțau la partidele lor iubite micuțe, fără șanse, ca să voteze niște partide mai mari cu șanse. E normală situația asta? Și da, și nu. Dacă stau să mă gândesc mai bine, așa zisele partide mari cu șanse sunt mari tocmai pentru că o puzdere de oameni își abandonează de dragul lor formațiunile preferate. Dacă oamenii ar fi mai consecvenți și ar vota doar ceea ce le place cel mai mult, fără să socotească șansele, situația ar putea să fie alta. Și, în definitiv, de ce nu ar trebui să voteze omul ceea ce preferă cu adevărat, nu ceea ce are șanse? Și dacă nu preferă nimic, de ce să nu poată vota împotriva tuturor după 30 de ani de debandadă politică? Pun și eu niște întrebări. Voi faceți cum credeți că e mai bine.
Peste 700.000 de tone de deșeuri au fost importate în Bulgaria în ultimii ani. O parte au fost reexportate spre alte țări europene și africane. Detalii are Petiu Petkov.
77 de tone de deșeuri din metal și mase plastice au fost oprite de Vameșum la Giurgiu săptămâna trecută. 4 camioane au transportat 17,5 tone de deșeuri din aluminiu, 40 de tone de deșeuri din mase plastice și peste 20 din zinc. Deșeurile au fost destinate unor companii din România. Transportatorii bulgari au prezentat un set de documente incomplete și falsificate. Poliția română de frontieră a semnalat Agenția de Protecție a Mediului. În Bulgaria, câteva cazuri de comerț cu deșeuri au provocat scandaluri de proporții. Au fost arestați doi oligarhi, producătorii de baterii și de uleiuri de motor, frații Atanas și Plamen Bobokov și fostul adjunct de ministru al mediului Crăsimir Jivkov. Cei trei au fost acuzați de import ilegal din Italia și stocare de deșeuri nocive prin companii fictive care au semnat contracte cu una din companiile celor doi frați, Mombat Recycling. Traficul ilegal a continuat 5 ani. Numai în apropierea orașului Plevna au fost descoperite 5 depozite ilegale cu peste 16.750 de tone deșeuri, din care jumătate nocive. Legea bulgară a mediului obligă fiecare companie care generează deșeuri nocive să le exporte în decurs de cel mult un an sau să le transfere altei companii licențiate pentru stocare și prelucrare unor astfel de substanțe. Firme ale celor doi frați Bobokov din România, Italia și Serbia au importat în Bulgaria și au predat spre a fi prelucrate mari cantități de deșeuri nocive. Companiile care au stocat deșeurile nu au avut însă instalațiile necesare pentru a le prelucra. Ancheta respectivă a fost realizată în colaborare de procuratura bulgară și de cea italiană. Infracțiunile sunt anchetate și în România. Autoritățile italiene au blocat în urmă cu un an mai multe transporturi cu sute de tone de deșeuri ce urmau să fie arse în centrale termice bulgare. La acest trafic participă, se pare, mafia italiană. Problema importului de deșeuri toxice în Bulgaria a ajuns la Comisia Europeană. Sofia a cerut introducerea unui mecanism european de control. Petru Petkov pentru Radio Europa Libera.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere.
În această ediție am prezentat doar o parte din mulțimea de materiale audio și video realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi, pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii.
Gazdele emisiunii din această dimineață, Deana Răilanu și Veaceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor, vă îndeamnă să aveți grijă de copilul din dumneavoastră. Aici Radio Europa Libera.